Duše v lásce domluví se, co všem na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, z bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, krystalkám, bazmikům různého typu k poslouchání Svobodného vysílače a dalších zakázaných vysílaček, štvavých to vysílacích aparátů. Vítám vás, Petr Václav, no a se mnou pochopitelně můj milý host, Iša. Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne pro všechny.
Krásné odpoledne, protože venku je ještě světlo, ještě před chvílí svítilo sluníčko. Krásných skoro 10 stupňů, já si myslím, že jaro o sobě dává vědět. A z největší pravděpodobností, protože dneska máme skoro první dekádu za sebou, skoro říkám, já jsem koukal na předpověď počasí, ani do půlky března se to nemá zhoupnout nijak k nějakým extrémním mrazům nebo prostě k nějakému, jak tady strašili, že by meteorologové předpovídali, že by se mohlo stát, že by taky březen mohl být nejchladnějším měsícem letošní zimy. Ona ta zima byla taková, že v podstatě i duben by mohl být nejchladnější. A jestli se dobře pamatuju na minulý květen, tak i květen by mohl být dokonce nejchladnějším měsícem. Protože těch mrazů jsme naštěstí, nebo já nevím, jak to říct, moc nezažili. Takže dobře nám tak. Pojďme se pak doma dneska svátek a pak se zeptám Iši na nějakou takovou tu obligátní otázku. Dneska slaví svůj svátek Tomášové, Thomasové a Tomové. Takže Tomášů 168 136. Osmá příčka v četnosti užití tohoto jména. Thomas, ryze české jméno. 662 Thomasové, 227. příčka. A Tom 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných tomů. Takže, nebo domů. Ale tomu je 333, 319. příčka v četnosti užití tohoto jména, jestli se nepletu, tak je to 995 a 168, 136. Nějakých přes 169 100. Dnešních oslavenců, to je pěkná porce. Takže Tomášové, Tomasové, Tomové, my vám s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření, protože pak budete zdraví. No a také spoustu, řeknu, pozitivních myšlenek na to, jak svět se vyvíjí k tomu lepšímu. A vy, kteří znáte nějakého Tomáše, Tomase nebo Toma, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a radost zdraví přináší. Dnes má svátek náš kocour. Ne, že by se jmenoval Tom, jmenuje se Tomáš. Tomáš, Tomáši. Takže má svátek, už dostal i nažrat, tak je šťastný. No a my s ním, jak nezapomeňte, se pořádně promořit. Ať už jste, nebo nejste Tomášové, Tomové, nebo Tomasové. Išo, obligátní otázka, jaký jsi měla týden? Slyšel jsem, že jsem neslyšel.
No právě, přesně si neslyšel. Protože já jsem v úterý, jestli si posluchači vzpomenou, pokašlávala tak, že jsem ve středu ztratila hlas definitivně. Sedlo mi to prostě na hlasivky, já jsem až do pátku byla němá z portyči, protože jsem jenom šeptala a sípala. Mutovat jsem začala až v sobotu a trošku líp mluvit už tedy v neděli a v pondělí. Takže dneska to ještě není úplně, jde úplně na 100%, ale dneska už můžu mluvit. Už vám tady nebudu ani skřehotat, ani mutovat, ani šeptat. Takže já jsem vlastně měla takový léčivý týden, když jsem se snažila hlavně dostat k tomu svému hlasu, protože jsem měla strach, že nebudu moc dneska vůbec vysílat, že nebudu schopná mluvit. Nicméně zadařilo se. No a tak jsem už zase začala honem rychle ještě dodělávat nějaké materiály na seminář s naším seminárníkem, který nám velmi pomáhá, co se týče těch záležitostí vytisknout tabulky a podobně. Jsme skoordinovali, co bude třeba všechno vytisknout, co nabídneme, aby si ještě, kdo bude potřebovat, doplnil nějaké tabulky pro nováčky, abychom měli materiály. Takže jsme skoordinovali vytisknutí tedy materiálu, které budou potřeba, abych nejela se 100-kilovým kufrem přes půl republiky. No a těšila jsem se, že tedy dnes zase si povíme o zajímavé reakci našeho posluchače. No a vlastně už je úterý, takže já už se zase budu chystat na práci na příští týden. Ale ty přípravy na ten seminář se blíží ke konci, takže já jsem ráda, že to budu mít zkompletované v rámci možností, tak aby to prounulo s těma informacema pro nováčky, aby se nováčci dostali co nejrychlejc vlastně do toho tématu, do té podstaty těch věcí, o kterých si povídáme, tak na tom teď pracuji úplně nejvíc.
No přiznám se, já jsem ti věřil, protože vím, jak to probíhalo u mě, tak když jsem ti ve středu volal a slyšel jsem tě, tak jsem si říkal, no tak zítra budeš ticho asi, tak ten čtvrtek, tak to zmlkneš úplně. No a pak bys mohla být dva dny, tak jakože to bude přicházet a to úterý, že bude dobrý. No. Tak důvěřoval jsem ti, dokonce mi zvonil asi o půl paté, mi zvonil telefon, protože jsem ještě byl zaujatý prací, klečel jsem. Já když něco dělám, tak musím kleknout.
U toho klečíš?
Já u toho klečím. Já v podstatě, já už teď celý den jenom klečím. Já jsem musel být strašně zlobivý, nebo co. Já jenom klečím a kaju se, teda matlám se v lepidle na dlažbu. Ale tak jsem si říkal, že by si volala, že nemáš hlas. Ale pak jsem se díval a prostě je to tak, že když se dává nějaká repríza, tak prostě posluchači volají. Jenom chci podotknout a připomenout, že druhý a třetí díl toho, co tady pouštěl Jarda ve vysílání, než jsme tady skočili do vysílání my, tak můžete poslouchat na SV24, to znamená, že pokud jste byli zaujatí tam tím tématem a téma, které tady probíráme s Išou, vám moc neříká, není to váš šálek kávy, tak můžete naladit SV24. Tak to je vzkaz od Jardy, že bude pokračovat tam. No, přípravy na seminář. Já jsem měl takovou smutnou povinnost, víš, a to bylo prostě napsat těm žadatelům o seminář, kteří nebyli schváleni vyššími bytostmi, nebylo odpovězeno, a to opakovaně, já jsem tomu dával týden, protože víme, že když tady a teď, tak jestli se něco nezmění ještě za týden z té aktuální situace, tak aby to bylo v nějakém opravdu zodpovědném horizontu, tak jsem musel napsat těm lidem, kteří nebyli doporučeni vyšším já, jejich a mým, tak bylo takové, nebylo mi to příjemné, musím ti říct, nebylo mi to příjemné, protože na jednu stranu si vážím toho, že lidé se prostě přihlásí, na druhou stranu nemá smysl, aby sebe nebo ostatní trápili na tom semináři, aby utráceli zbytečně peníze. A dokonce jedna paní napsala, že děkuje za tu zprávu, že opakovaně v posledních dnech její vyšší já říkalo, že s tím seminářem se unáhlila. Jo. Tak to bylo takové hezké. Je vidět, že, jak bych to řekl, možná, že ta paní ani ten seminář nepotřebuje, jo? Že to její vyšší já jí chce vést nějakou vlastní svojí cestou. Čili to odmítnutí v uvozovkách není odmítnutí z principu, protože to je seminář vzestoupených, tak jste nevzestoupili, jo, ať to takhle lidi neberou. Prostě vaše vyšší já vyhodnotilo, že pro vás je jiná cesta vhodnější, no tak vás tam tudy povede. A to neznamená, že jste nějací méně cení, nebo jak bych to řekl, nějak špatní, vadní, závadní. To vůbec ne. Takže berte to tak, že máme s pokorou přijmout rozhodnutí těch, kteří to s námi myslí dobře, a to jsou naše vyšší já. Takže s pokorou je potřeba to přijmout a spíš jakoby se doptávat časem a ptát se na to, proč, jestli existuje nějaká lepší cesta pro vás, jo, abyste se vy nasměrovali vlastně na to, kam vás to vyšší já vlastně tlačí, kam vás strká. Takže tak jsem to chtěl jenom říct. I tak mi to ale v zásadě bylo nepříjemné, protože chápu, že odmítnutí pro některé lidi může být stresující. A pak jsem si uvědomil, že úplně špatně by bylo, kdyby nejvíc stresující to bylo pro mě. Tak jsem se z toho zase rychle vykousal. Ještě chceš tomu něco dodat?
No, já jenom takový to, že třeba ze zkušenosti vím, že když takhle ty věci konzultujem, tak často vlastně to vyšší já říká, že ten člověk, jak říkáš, má svoji cestu. Jakoby v podstatě věci on ví, o co jde, a tím pádem by tam byl zbytečně dostával by informace, který ta jeho bytost akceptuje, o kterých ví. A vlastně kvůli tomu by se tam zase nedostal někdo jiný, kdo potřebuje někam nasměrovat, někam navést. Jo? Takže moje zkušenost je taková, že já se ptávám, proč třeba není doporučeno. Někdy tu odpověď nedostanu, někdy tu odpověď dostanu. Víš, že já se vždycky se ptám na to, vlastně, proč některé věci nejdou, nefungují. A tak jsme se vlastně dostali ke všem těm různým vysvětlením těch situací, které se nám děly. Takže moje vyšší já k tomu dodává, nebo dodávalo, že prostě ne všichni potřebují seminář, že jsou lidé, kteří s obrovskou, měli takhle vysokou úroveň, obrovské vědění, stačilo jim přijít na seminář jednou a to jejich vyšší já, ta jejich duše nebo ta jejich bytost byla nasměrována. Jo? Takže nepotřebují třeba na ten seminář chodit opakovaně. Prostě je tam ta jejich cesta je nějak daná. Jo? Takže nebýt smutný, nepropadat panice, prostě může být, že až bude další seminář, pokud tedy, protože si říkal, že máme velikánský zájem, tak pokud bude ještě se nám nazhromáždí nějaké větší množství, takže zase už to bude zase prostor pro ty, kteří třeba teď se nedostali. I taková varianta mě přišla, že některé ty bytosti, ty informace, které tam budou zaznívat, by měly dostat až v pozdější době. Jo, takže určitě se o těch věcech bude mluvit jak na Taře, tak na Midgardu, tak na Valdeku, tak tam, kam se lidé posouvají, ale ne všichni ty informace mají dostat teď. Některé ty informace prostě by měly se k ním dostat, až budou mít ještě určitý rozsah dalších informací. Tak takhle třeba komunikovalo v tomhle smyslu moje vyšší já a vysvětlovalo mi, proč teda, protože těch lidí bylo hodně a mě třeba i napadlo a ptala jsem se, jestli by nebylo vhodné ty semináře udělat dva, prostě ho rozdělit. Tak moje vyšší já říká, že ne, že není potřeba to dělit, ale že pro některé lidi ještě není vhodná doba na některý typ informací. Takže to je můj pohled a pohled mýho vyššího já.
Ještě nenastal čas, ale chci říct, že to je ryze individuální, jo? Že to, co tady říkáme, zase neberte, že se to týká všech, kteří jste dostali to ode mě, to vyjádření jakoby zamítavé, takže jsou tam pochopitelně i bytosti, lidé, kteří tam prostě nemají být, protože jsou v nějakých terapiích a jsou v nějakých, řeknu, programech, kde si musí dát dohromady prostě některé věci, které nedělali dobře. Jo. Takže je to směs úplně všeho. Jo, to znamená, je to opravdu kus od kusu, jak se říká, člověk od člověka, tak je to jiné. A propo k tomu, co jsi říkala, jo, nám přišel takový od Jaromíra, od posluchače Jaromíra nám přišel takový, jak bych to řekl, možná vytýkací mail. Asi vytýkací mail bych řekl, ve kterém píše, kde berete tu jistotu s tvrzením, která hlásáte. Navíc se vyjadřujete o ostatních hanlivě, jakože jsou ezomainstream. Nechybí vám pokora? Dotazuje se, nebo píše nám Jaromír, pochopitelně to možná může tak vypadat, ale chceš první nebo já se mám vyjádřit?
No vyjádři se, když už o tom mluvíš, tak jako pokračuje své řeči.
Tak, milý Jaromíre, a vy všichni, kteří, dejme tomu, uvažujete obdobným způsobem. Není od nás nehezké nebo bez pokory, že se, a ne o všech, ale o některých, takzvaně duchovních lidech nebo duchovních guru nebo do jakých rolí oni se různě staví, ať jsou to rádoby léčitelé, ať jsou to rádoby přednášeči různých seminářů, takzvaní tvůrci určitých systémů nebo provozovatelé technologických procesů, které mají někomu s něčím pomoct. O těch některých se vyjadřujeme tak, jak se vyjadřujeme, protože víme, komu slouží. Je jednoduché je v tom pochopitelně usvědčit. Jsou to určité indicie, které to o nich prozrazují a potom po ovoci poznáš jich, jak se říká. Takže o těch se vyjadřujeme, jak se vyjadřujeme, protože to o nich víme, díky tomu, že komunikujeme s vyššími bytostmi, umíme nahlédnout do záznamů té bytosti, nebo necháme si nahlédnout do záznamů té bytosti, můžeme se podívat do historie minulých životů, původ té bytosti, to znamená, jestli to je kristovský člověk, není to kristovský člověk, je-li to temný agent, je jich spousta těch temných agentů. Takže my jsme o tom přesvědčení a jsme schopni to o těch lidech i doložit, o těch individuích. No a to, co hlásáme s Išou, není o nepokoře, ale naopak o velkém, řeknu, chci říct odvaze, ale koukejte, když někdo říká způsobem, ono to taky může být takto a zdá se, že by to tak mohlo být a s největší pravděpodobností by ty všechny věci se mohly udát takto. Chápejte, z toho je vždycky sestaven. To znamená, ten dotyčný mluví o něčem, co když nenastane, tak on řekne, však já jsem říkal, že by to tak mohlo být. No a je to jinak. No, ale tak už bývá. My s Išou říkáme, jak ty věci jsou, a to proto, že všechny informace, ke kterým jsme došli, jsme nepapouškovali, my jsme si všechno auditovali. To znamená, že když jsme četli nějaké knihy, dokonce Amenty dvojku, třeba Amenty jedničku, MCOčko, cokoliv dalšího, všechny ty knihy o hluboké slovanské nebo árijské dějinné hloubce bytí, tak jsme vždycky ty věci auditovali. Co je pravda, co není pravda. Iša na tom odpracovala neskutečně mnoho práce. Takže to nás dovedlo ke zjištěním dalších a dalších a dalších a dalších informací. My nekloužíme po vrchu. My, když o něčem mluvíme, tak známe ty věci principiálně. To znamená, že jsme schopni vám dovozovat, zdůvodňovat, dovysvětlovat, že to takhle je, protože z principiálního hlediska a proto je to z principiálního hlediska, protože. Takže toto, co říkáme, jsou věci, které se dějí. A když říkáme, že to takhle bude, bylo, tak pořád jedeme konzistentně. Ty věci říkáme a tak, jak se odehrávají, tak odvíjíme všechno dál. Čili jakoby vyneme se po té lince, po které se to odehrává. Vždycky říkáme kousek dopředu, co a jak. A pak už se to stává historií a zase tady máme novou budoucnost, jako kdyby. Čili stále mluvíme o těch věcech v tom vývojovém trendu a stále se potvrzuje, že to, co jsme říkali, se stalo pravdou. Neděláme si zadní vrátka v tom, že když to, co říkáme, si to moc nerozumíme, ale protože to říká většina a nám se to líbí, tak to prostě budeme říkat a budeme to opracovávat a malovat vám to na růžovo a na bledě červeno. Takže takhle my nepracujeme. A tomu říkáme ezomainstream. Ezomainstream nazýváme právě ty papoušky, kterých, když se zeptáte na některé souvislosti s tím, co oni říkají, tak jsou vedle jak ta jedle. Prostě spousta věcí, ve spoustě věcí si odporují, protože opakují lži a podvržená různá fakta rádoby, reverzované věci, ze kterých potom musíte zákonitě dospět k tomu, že to na sebe nenavazuje a že dřív nebo později dospějete k tomu, že to je celý nějaký nalévačku. Ale musíte to rozebrat. Musíte to rozebrat do šroubků, abyste viděli, jak ty věci jsou uvnitř a potom se nemůžete nechat nachytat nějakýma záležitostmi, které jsou reverzované. Takže tímto způsobem pracujeme, pracovali jsme a tento způsob se nám jaksi opravdu odměnil v tom, že máme velký náskok vždycky před ostatníma a to, co my už dávno říkáme, tak to už bylo, to se stalo a jdeme dál, tak někteří začnou teprve objevovat, protože se to začne teprve v tom mainstreamu papouškovat, protože už se to stalo, tak oni o tom mluví. Jo. A to je role, která zrovna není lehká, protože se může někomu podařit takzvaně jakoby nás přistihnout při tom, že vy jste říkali a ono se nestalo. Ale to ještě nenastalo, protože, jak říkám, máme ty informace auditované a nejenom, že si auditujeme, ale my si je skládáme do těch skládaček principiálních vazeb a provazeb a různých na sebe navazujících interakcí, tak jak to spolu souvisí. No a proto jakoby je těžké nás v úzovkách napálit nějakým reverzovaným sdělením. Bohužel pak ale také z toho vyplývá, že musíme říct tam o tom, o tamtom, že to je prostě hloupost, že to je temňácký podvrh, že to je tak, jako jsme se bavili a spousta lidí to nemohla vychroupat, tak jak jsme se tady otevřeně bavili, k čemu slouží v podstatě ty hromadné meditace. Že to slouží děti jenom k jednomu cíli a to je odsátí životní energie těch, kteří se zúčastňují a nabíjí to energetický potenciál zla, které potom má sílu páchat to, co páchá. Jo. Čili lidé v dobré víře posilují energeticky to, proti čemu třeba je i ta rádoby meditace jako zaměřena. Takže měli jsme s tím i dost jako nepříjemností, ale to sebou přináší. Vlastně, když rozlusknete ten oříšek a on je vevnitř, místo, aby byl hezký, chutný a vyzrálej a on je vevnitř suchý, plesnivý a smradlavý, tak máte jenom dvě možnosti. Buď ho zahodíte a jdete od toho, no, nebo prostě řeknete, ano, oříšek byl plesnivý uvnitř, by bylo to hnusný a pokud vám někdo říká, že ten oříšek je báječný, tak asi ho nikdy nerozlouskne. Nikdy se nepodíval, jak ten hoříšek vypadá. Jenom o něm mluví na povrchu, jak vypadá, že má pěknou skořápku. No, takže pokora nám nechybí. My jako jsme pokorní v mnoha jiných věcech. A dovolím si tvrdit, že jsme se účastnili některých věcí, které byly významné pro vůbec nastartování a vzestup jako takovej. Pracovali jsme s bytostma, které sem přišli ku pomoci a zatímco někteří čekali, většina čekala, až to ty bytosti udělají, tak my jsme pracovali a pracovali jsme pod jejich vedením, s jejich spoluprací, s jejich pomocí, také pod jejich ochranou. A díky tomu tady ještě dneska jsme, takže nemám důvod jakkoliv a necítím jako nic v tom, že bych nebyl pokorný a nebo že bychom někomu ublížili tím, že bychom o něm řekli, že to je ezo mainstream a nebo že to, co říká, spadá do toho škopku s těma ezomainstreamovýma sděleníma, reverzovanýma věcma. Ale to nikdo neodhalí, protože vlastně všichni jenom o tom mluví, ale nikdo se pořádně do toho nepodívá. S Išou jsme pracovali na mnoha věcech a díky tomu jsme se hodně dozvěděli. Dozvěděli jsme se věci, které vůbec nebyly hezké, dozvěděli jsme se věci, se kterými jsme se museli opravdu hodně dlouho vyrovnávat. A časem ale vám to jako přijde normální a začíná vám to zapadat. Takže my ani to nebereme jako, že to je nějaká něco, jak bych to řekl, explozivního, že když něco říkáme, takže to je bomba, to je něco. Prostě pro nás je to úplně normální věc, protože to máme přijatý do svých životů. Práci s kivadlem, práci s bytostma, nahlížení do informačních polí a knihoven. Mnoho, mnoho, mnoho věcí. Ahoj, ty jsi přišla. Tak teď bude mluvit babi. Tak, Išo, dám ti slovo.
Tak já děkuju. No, tak jak, co k tomu říct? Já jsem začínala s kivadlem a s tady těma věcma právě proto, docela jsem do toho vletěla, protože jsem byla na několika seminářích, kde se vlastně mlelo pořád to samé do kolečka. Já jsem tomu nerozuměla, ptala jsem se, jak to funguje, jaký to je, na jakém principu, protože já jsem od jak těživa, i studie, všechno, co jsem se kdy učila, tak jsem chtěla znát princip, protože jsem se to pak nemusela učit z paměti, odříkávat jako kolovrátek nebo básničko, ale když jsem znala princip fungování některých věcí, tak se o tom v podstatě dá už pak hezky mluvit. Takže já jsem se ptala na některé ty věci, jak to funguje, jak se k tomu došlo. A odpověď těch rádoby duchovních učitelů, kartářek nebo léčitelů byla ta, že no, prostě to tak je. Prostě je to napsaný. Nakoupila jsem si řadu knížek a v těch knížkách bylo neustále totéž a dokolečka, opisoval jeden od druhého, až jsem se třeba dopracovala k tomu, že tady byly taková skripta rozšiřovaná, která vlastně byla diktovaná těma temňákama a ti mainstreamisti to nejenom, že to rozšiřovali, oni to prodávali jako skripta, úžasná věc, co se v krámě nedá koupit, to jenom u nás. V podstatě to byly ty návody, o kterých jsme si povídali, programovací, napojovací, otevírající ta srdce, otevírající ty přístupy. To všechno vlastně oni rozšiřovali. A buď vědomně nebo nevědomně, to už je jedno, ale prostě pracovali pro ty temňáky a nikdy jsem od nich nedostala žádnou odpověď, proč to tak funguje, proč to tak je. A když potom jsem tedy načítala mnoho a mnoho materiálu, dostala jsem se až teda k tomu Amenty, tak tam bylo všechno, tam to bylo jako určitým způsobem jiné. Já jsem se ptala, proč. Proč to, co se tady píše, proč to nefunguje? Jak je to možné, že to nefunguje? Protože to evidentně nefungovalo. A to je to, proč se člověk dostává k těm informacím. I teď v současné době, když dostáváme informace, nebo si i povídáme, protože vlastně komunikujeme s posluchači, kteří píší různé poznatky, tak jednak si ten, kdo umí s kyvadlem pracovat, nebo intuitivně nacítí, jestli to, co říkáme, souzní s jejich nitrem, s jejich duší, jestli s tím jsou z nich vyšší a všechno se dá ověřit, jestli to, co říkáme, je skutečně tak, jak to říkáme. Takže existuje mnoho lidí, kteří si můžou zkontrolovat, že to, co říkáme, je tak, jak to říkáme. No a vlastně máme mnoho principů ověřených, že to tak skutečně je, že to tak funguje. A proč to funguje? To je strašně důležitá věc. Proč to tak funguje? Protože od toho se odvíjí další a další události a z toho se dá vlastně predikovat, kam ta cesta, po které vlastně jsme se vydali, kam ta cesta vede. A jestli se někomu zdá, že jsme málo pokorní, tak to asi věc názoru, protože znám hodně lidí, kteří se dostali do podobných situací jako my, a buď zahodili všechny materiály a přestali okamžitě pracovat, protože prostě to neunesli. A nebo sklouzli na druhou stranu, protože to pro ně začalo být zajímavé, protože oni věděli, ty druzí nevěděli. A pak už jenom záleželo na té nabídce, která přišla. No a někteří, kteří teda šli ještě kousek dál, tak si zažili některé věci, prošli si tím, nahlédli do těch světů, nahlédli za tu oponu, nahlídli za ty vrata, která tady jsem tedy byla zavřena, občas se otevřela, ten hnus jsem přicházel. Takže existuje i svědectví mnoha lidí, kteří v podstatě můžou potvrdit to, o čem vlastně mluvíme. A já si nemyslím, že jsme málo pokorní, já si myslím, že jsme až dost pokorní, protože určitá míra nepokory také je potřeba, ale jenom malá. K tomu, aby člověk měl odvahu se zeptat těch vyšších úrovní, co jste dělali vy, když jste na to všechno hleděli. Proč jste to dopustili? Proč jste nějakým způsobem nezasáhli? Tak jsme se taky ptali. A tak jsme byli tak drzí doslova, že jsme položili otázku. A proč ty vyšší úrovně, když věděli, jak to tady dopadá, proč nic neudělali? No neudělali, protože v tom jeli s nima, že? Takže určitě si nemyslím, že jsme málo pokorní, určitě si nemyslím, že kážeme bludy, konec konců, kdo s náma nesouhlasí, však nás nemusí poslouchat a může jít poslouchat to, co říká mainstream. To je ta volba toho člověka. Každý máme svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout, s čím ladíme, s čím souzníme, s čím souhlasíme. No, když potom chci potvrdit sobě samému, jestli teda tomu mám nebo nemám věřit, tak se ptejte, dalo by se říct svého srdce, ptejte se své intuice. Jestli je to pravda, není to pravda, mám tomu věřit, nemám tomu věřit. Dělejte něco pro to, abyste si to mohli taky ověřit. Buď přes to kivadlo, nebo přes tu intuici, teď možnosti má každý. Tak jestli teda máte pocit někdo, že tady si vymýšlíme něco, hrajeme si na něco, tak můžete poslouchat úplně jiné duchovní hlasatele, můžete poslouchat různé, učit se jiné metody duchovní, když myslíte, že jsou lepší, že jsou účinnější a souzníte s nimi. Máme možnost volby. To není žádný problém, že byste nás museli poslouchat, museli nám věřit. Kdo souzní, kdo si to může ověřit, tak si to ověří. No, nějak prostě něco pro to udělat. Nejenom sedět a říkat, jako co to tam vykládáte. Snažte se nám dokázat, že to tak není. No, právě proto říkám, ono je to určitá motivace k tomu, tak jako to byla moje motivace. Já jsem byla u kartářky, kartářka by něco vyložila, ono mi to vyšlo. A já jsem si chtěla dokázat, nebo jí jsem chtěla dokázat, že si to vycucala z prstu, že se náhodou trefila. A v tu chvíli jsem začala schánět ty informace, jak se dobrat k tomu, že to tak dokázala, nebo že jí to tak šlo, že to prostě dokázala odhadnout. A to je ta motivace. Tady u toho posluchače může to být taky motivace k tomu, ať začne něco dělat, nějakým způsobem se naučit dobírat toho, jestli si může ověřit to, co říkáme nebo neříkáme. Tak může každý.
Mě to evokovalo teďko vzpomínky, na naše začátky, jo. Cože?
Asi nám to někde vypadlo, chvilku si mi mlčel.
Opravdu? Ty koukám, server vypad, jo, se restartoval. Vysílací server se ale restartoval. No nic, jsme zpátky v éteru. Evokovalo to ve mně vzpomínky na ty naše začátky, jo. A dva začátky, naší spolupráce a potom začátky našeho vysílání. Kdy ten důvod, proč jsme začali vysílat, byl jednoduchý. Prostě hrozilo, že vzestup totálně skolabuje, protože vzestupovalo tak málo lidí, že by se nedala dohromady ani realita. Byla by ta realita vlastně hrozně řídká, takže by odešly bytosti ku pomoci nějakým náhradním způsobem a všichni, kdož i měli ten potenciál, tak by zhynuli prostě v nějakým tom harmonickém univerzu 1 na té nižší zemi, protože by to nešlo vůbec zrealizovat. A tak jsme museli začít vysílat, což jsme se to objednali. Mohli jsme dělat semináře, měli jsme napsanou knihu. To nám ale říkalo kivadlu, že ne, že to není ta cesta. No a tak přišla nějakým způsobem varianta vysílání a bylo to. A pak najednou jsme rychle byli z červených, asi během 2-3 měsíců jsme byli z červených číslech venku, z čísel venku a probudilo se velké množství lidí. A ty lidi chodili a říkali, já jsem poslouchal kde co, cítil jsem prostě, jako, že potřebuju informace, ale až když jsem začal poslouchat vás, tak se mi to celý poskládalo. Jo? A to je právě to, že ty mnoho těch ezo-mainstreamových vypravěčů a vykladačů a různých agentů temnoty, oni říkají zajímavé informace, oni říkají spoustu pravdivých informací. Do toho mají namíchaný nepravdivý, reverzovaný věci a z toho nikdo nikdy neposkládá obraz, kterému má porozumět. Ať už to dělají úmyslně nebo neumyslně, výsledek je stejný. Spousta lidí je zvědavých, jsou zvědaví, pak tomu nerozumějí a pak je buď někdo stáhne na tu druhou stranu, aniž by to tušili, no a nebo je to přestane bavit, protože ať se snažili, tak se jim ten obraz neposkládal a tak na to rezignujou. Čili to je jedna moje vzpomínka, jak ty lidi chodili a děkovali a říkali, no, vy jste nám to konečně vysvětlili, jo? Vy jste konečně jako nám řekli, o co jde. A když my dva jsme spolu začínali, tak vzpomínáš si, a to i dneska občas nastane taková věc, že si tak jako řekneme, a co ti na to předepsal doktor, jako, jo? Protože některé ty věci jsou opravdu v tu danou chvíli absolutně, ale absolutně mimo, jako mimo mísu, jako, ale total, jako. Nebo to byly věci, ke kterým jsme se dobrali, které přesahovaly vůbec rámec schopností našeho myšlení, bych řekl, představivosti. Ale toto se nám velmi rychle jakoby rozvíjelo, takže pak už nás ty věci tolik nepřekvapovaly, ale ze začátku to bylo jedno překvapení za druhým. Hodně těch překvapení bylo nemilých překvapení. A kdyby jsme nebyli odrzlí a neptali jsme se, protože všichni ostatní to brali tak, že no ale na to nemáš právo se ptát, prostě to takhle vyšší bytosti a oni rozhodujou, kdy, co a jak. To se musíš zeptat, jestli můžeš se na to zeptat, jo, takovýhle. No tak, no to my ne, teda, to my jsme jako byli hodně drzí, zvídaví, protože vlastně to byla jediná cesta, jak se dozvědět o těch vyšších bytostech, že jsou to agenti temnoty, že jsou padlí, že zradili a že zavádějí spoustu lidí na tu pastvu, kde mají být spaseni. No takže máme něco za sebou, řekl bych. S ohledem na to, co máme za sebou, bych neřekl, že jsme nepokorní. S ohledem na to bych řekl, že jsme pokorní dost, ale každý má tu hranici nastavenou nějak jinak a bez zdravé drzosti a zvědavosti by jsme se rozhodně tak daleko nedostali. Tak bych to asi řekl. Jestli k tomu chceš něco dodat, tak dáme písničku.
Dej písničku, já myslím, že jsi to řekl za nás oba.
Tak super. Máme tady písničku připravenou, pojďme na to.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva.
tvár pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútostných kúrkach. Sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba.
Tobě, Išo, padá, víš co, tam padá nějaký server s tím, no, Skypem.
No, mě tady všechno svítí, no, tak jak
ne,
má.
No, tobě ne, to je mimo tebe, to je někde na trase, víš.
Uh-huh. Já už jsem se lekla, že už to zase nikdo neuslyší.
No, to víš, to stát se může úplně všechno, ale my jsme v éteru no. Pořád, my se držíme zuby nechty éteru.
Dobře.
Tak, mám tady otázku. Začnu od konce, jo?
Mm-hmm.
Minule jste hovorili, že aj hlupé otázky jsou lepší jako žádné.
No jasně.
No jasně, tak ráda by som se opýtala, čí je moja úvaha správná? V tomto vzostupe jsou dva způsoby, kterými bytosti vzostupují. První, bylo povedané, že z harmonickou univerza 1 zestupují bytosti na misi, co jsou na misi, do harmonického univerza 3 na Taru, nebo výše na Aramaténu či Sirius. Nebo mohou zůstat na misi v harmonickém univerzu 2 na Midgardě nebo na Maldeku. Tyto bytosti jsou tedy přímo duchama. Za druhé, z harmonického univerza 1 organicky evolučním vzestupem vzestupují inkarnáti do harmonického univerza 2 a 12 inkarnátů vytvoří jednu duši. Tyto duše zůstávají v harmonickém univerzu 2 a v rámci toho vzestupu už dále do harmonického univerza 3 nevzestupují. Nebo mohou také takové duše z harmonického univerza 2 vzestoupit do harmonického univerza 3, nebo z jedničky vzestupuje 144 inkarnátů do harmonického univerza 3 a vytvoří jednoho ducha. Alebo je to jinak. Tak jestli tak já to řeknu a ty to ještě opravíš, jo?
No je to tak těžká otázka, nebo těžká. Tak složitě sepsaná, že asi musíš rozebírat kousek po kousku.
No, přesně tak. Takže k tomu prvnímu. Z harmonického univerza 1 vzestupují bytosti, které jsou na misi, do harmonického univerza 3 nebo do dvojky na Midgardu nebo na Baldeku. Ano. Tyto bytosti na misi mohou jít v rámci kontraktu buď úplně domů, protože už žádný kontrakt nepodepsali, nebo mohou jít na úplně nějakou jinou misi, protože podepsali kontrakt na druhý konec chrámového uspořádání, pokud jejich úroveň jim to umožňuje. Nebo mohou tyto bytosti podepsat kontrakt a operovat a být ku pomoci v harmonickém univerzu 2 na Midgardu či na Maldeku. Nebo podepsali kontrakt s tím, že budou na misi operovat na Taře v harmonickém univerzu 3. To bych asi takhle zhruba řekl. Neřešte, jestli jsou to avataři, jestli jsou to duchové, co to je. Je to nějaká úroveň. Kdyby to byly duchové, tak se mohou pohybovat do úrovně té trojky. Jo? Vyšší by asi nebyly. Ale bytosti ku pomoci byly bytosti vyšší. To znamená, že avatar a vyšší, bych řekl. Takže tady se nic skládat nebude. Oni vždycky mohou operovat kdekoliv do úrovně své evoluční úrovně, čili do výše své evoluce. Tak, to byly bytosti, které byly na misi, to byly bytosti ku pomoci. Teďko organicky, evolučně vzestupujících. Pokud to byly inkarnáti, tak inkarnáti nejdřív se museli poskládat v harmonickém univerzu 2 do duše. To znamená, že nejdřív byly vytvořené duše v rámci první části toho vzestupu a pokud se dokázalo poskládat 12 duší, které k sobě patřily a měly potenciál ještě na další evoluční vzestup na taru, no tak se pospojovali do ducha a budou operovat na taře v rámci toho, že se spojilo 12 duší. Chápejte, ale to se mohlo stát a nemuselo stát, že jo? Rozhodně inkarnáti se nemohli dostat přímo z jedničky do trojky. Inkarnáti se nejdřív museli stát dušemi, těch 12 inkarnátů se muselo stát nejdřív nějakou duší a potom 12 duší, to teda v harmonickém univerzu 2. A teprve potom, protože ten vzestup, dejme tomu, jim to umožňoval jejich úroveň, tak se poskládalo 12 duší, které byly z jedné duchovní rodiny, pocházely z jednoho avatara tedy a mohly se poskládat v jednoho ducha do harmonického univerza 3. Tak doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně. A tady vzestupit do Hu 3 nebo z Hu 1 vzestupuješ do Hu... Ne. Inkarnáti nemohou přímo vytvořit ducha. 144 inkarnátů vytvoří 12 duší a 12 duší vytvoří jednoho ducha. Jo? Nemůže to být tak, že 144 se rovnou poskládá v jednoho ducha ve trojice. Išo, říkám to správně?
Říkáš to naprosto přesně.
Zase jednička s hvězdičkou. To já už mám popsanou žáka.
Ano, pochvala.
Tak, ještě tadyhle. Jo. Tím se liší pochopitelně ty bytosti, které byly ku pomoci na těch misích, kterých se netýká ten organický evoluční proces, protože oni v rámci své úrovně mohou operovat v té úrovni, kam patří, svojí evoluční úrovní, svými vibracemi a tak dál, ale mohou operovat i v těch nižších, ale je to pro ně pochopitelně náročné s ohledem na nízkost těch vibrací. Ale to už jsme tady probírali, takže ty potom mohou operovat od úrovně své směrem dolů s jistými omezeními pochopitelně, které se týkají úpravy vibrací a tak dál. Ale nikdy to nemůže být obráceně. Nikdy nemůže bytost s nižší evoluční úrovní být ve vyšší. A vždycky tam je, pokud je to organická evoluční záležitost, vždycky tam platí, jak se avatar rozkládal, tak se avatar skládá. My jsme si tady říkali, že pochopitelně ti inkarnáti to nebyla. Možná, že to je trošku tam skrytá, tady ta podotázka, že inkarnáti byli vlastně uměle vytvořeni, ano. Protože do harmonického univerza 1 se nikdy žádná duše neinkarnovala, bo to pro ní bylo velmi stresující a prostředí kam nepatřila. Ale protože planeta i lidé tak upadli vibracemi, že se dostali do té jedničky, tak do toho Hermanského univerza 1, no tak strážcům nezbývalo, než vymyslet nějakou variantu toho, jak udržet v procesu, v nějakém procesním, v procesním očekávání, v procesní možnosti přirozený organický vzestup. Takže vytvořili z jedné duše ještě tu duši, ještě v úvozovkách rozporcovali na 12 inkarnátů, čili vytvořili z ní 12 dílů, 12 částí, tak, aby mohli následovat planetu Matku Zemi, planetu Midgard, protože Země, jo, zase ta Země měla pochopitelně část i toho taranského, teď mi vypadlo, prosím tě,
morfogenetického
pole, kde třeba někteří byli zapsaní, to bylo součástí morfogenetického pole planety Země Midgardu a některé měli na Midgardu, takže následovali planetu s tím, že planeta by jim mohla být užitečná, mohla by v podstatě jim umožnit potom v rámci organického vzestupu v té kooperaci planeta, člověk vzájemně, že by si pomohli. Jinak by šance na organický vzestup byla totálně ztracena. Ad jedna, ad dvě, lidstvo by navždy ztratilo ten evoluční potenciál, protože by prostě pro něj navždy přišlo, by o něj přišlo. Takže bylo zapotřebí ho udržet. Udržet ten proces toho vzestupu, té evoluce. Protože víme, že se stalo hodně věcí, které byly neorganické, byly abnormální, no a v té abnormalitě, v tom nenormálním prostředí, se přizpůsobovalo mnoho věcí tomu, aby se ty procesy úplně nezatratily. Jinak by planeta byla odsouzena k tomu, že na ní už nikdy planeta Země, že by na ní hodně dlouho žádní lidé být nemohli a pravděpodobně by skončila v nějakém kataklizmatu. To bylo plánované, pochopitelně. Takže, co si řeknu, lidstvo nadrobilo, to si také má dát do pořádku v úvozovkách. Já vím, že tam bylo velké přispění těch temných, ale lidem jako strážcům evoluce chyběla imunita vůči dravcům. Jak může být strážce evoluce, který nemá schopnost odhalit a eliminovat dravčí útoky na evoluci, na její podstatu jako takovou. To je velký úkol pro lidstvo, které ho se mělo zhostit a to je taky jeden z důvodů, proč k tomu asi bylo přistoupeno. Protože bylo potřeba získat zkušenost, co se stane, když a jak z toho ven, protože to je potom logicky to nejlepší léčivo na ten problém. Jo? Protože už jednou jsme to udělali a jednou to vyšlo a tak musíme být bdělí, takže to je ta imunita. A potom řešení. Řešení musí být razantní, protože jakékoliv rukavičky přináší jenom do budoucna problém. Protože dravci to mají trochu jinak než lidé. Dravci to, že si jim něco jakoby promine, berou jako slabost. Neberou to jako, že my jsme ti to prominuli, ty se z toho poučíš a příště to už neuděláš, Pepíčku. Ne, pokud je Pepíček dravec, tak Pepíček pochopil, že maminka má tu slabost, že mu nerozsekala zadek. No a tak to příště udělá zase. A ještě razantnic, ještě větší průšvih. Tak to je prostě. Tak jsem se to snažil nějak tak přiblížit, Išo, jak ty?
No já ve všem s tebou souhlasím, já k tomu nemám co dodat.
No ale jestli bys mohla, víš, dodat tvoji myšlenku k tomu, proč třeba, proč vlastně šli strážci do toho rizika, že opravdu nadělali ty inkarnáty, jo? Ono to bylo hodně rizikové. Tam...
No, to je právě ta záležitost, protože on, k tomu pádu, že jo, docházelo jednak vzhledem k té reverzaci, k tomu vytváření těch padlých vesmírů, přivádění je teda k pádu, vytváření toho fantomového matrixu, vytváření alfa omega systému temných prostorů. K tomu docházelo postupně a pomálu. Tady ze spoda to bylo takový nenápadný. No a protože teda Midgard, jsme říkali, byla vlastně jednou částí té zničené předlohy Tary, tak právě ta předloha, tak ten kousek té předlohy, ze které byla Midgard, nebo kterou Midgard dostala do své morfogenetiky, tak ona tam vlastně nesla ten záznam o tom, že to je planeta vzestupujících, že tady právě jsou ty průchody do všech možných různých systémů, vesmíru, harmonických univerzev, galaxií. V podstatě Midgard jako taková, dalo by se říct, byla prošpikovaná v uvozovkách různými průchody, křižovatkami, tunely, záchrannými, evakuačními, zalidňovacími. Jo, takže to byla záležitost, která původně patřila Taře, ale protože ta Tara neexistovala a Midgard nesla morfogenetickou část, která právě o tomhle mluvila, tak byla zároveň tím bodem obratu v té evoluci, což se samozřejmě dravcům náramně hodilo, protože to byl zajištěný přísun těch hezkých energií, toho žrádílka, jak se říká. No a tak vlastně vzhledem k tomu, že postupně pomaloučku, polehoučku obsadili ty důležité posty ovládání té planety a dalo by se říct takového toho správcování, takový ten sbor těch řídících bytostí, tak těm strážcům stěžovali tu jejich situaci v tom, že tady oni se snažili nějakým způsobem vyřešit ty problémy, které vznikaly právě tou reverzací, jako například jsme si minule říkali o tom, že vlastně pádem z harmonické univerza 2 do harmonické univerza 1 sluneční soustava a naše slunce vlastně došlo k úhoně, bylo poškozené a bylo potřeba ho energeticky posílit. Tak se strážci přesunuli planetu Jupiter, která byla pojmenovaná Jupiterem, jako posilu pro to sluníčko. Říkali jsme si právě minule, že to bylo období, které ty kmeny z Afriky, z Austrálie, s indiáni, ti pradávní si v těch svých pověstech a bájích právě hovoří o tom, že to byl věk dvou sluncí nebo období dvou sluncí. Takže ti strážci se velice, velice snažili to tady určitým způsobem přivést k vyšším vibracím, aby planeta a lidé měli šanci na vzestup. Zároveň jim to z druhé strany pomaloučku navrtávali, nahlodávali ti dravci, protože víme, že docházelo v těch posledních zhruba 50 tisících letech nebo už od 70 tisíc let zpátky docházelo k těm masivním různým útokům proti právě Slovanoárium, proti světlým bytostem, proti vlastně slovanským bohům a tak. Takže oni pomaloučku, polehoučku nahlodávali ten systém, rozvraceli tu lidskou společnost, reverzovali. Posléze se vlastně naučili nebo dostali se k tomu, že byli schopní byli schopni do těch lidských těl umístit ta vědomí těch dravců, protože lidské tělo nese, má specifickou genetiku a nese ty klíče k těm branám. A oni by se tam jinak v těch svých vlastních podobách nedostali. Oni potřebovali mít to fyzické tělo člověka, kde ty klíče, ty kódy k otevírání těch brán vlastně jsou. A to bylo to, proto oni se vlastně tolik moc snažili nenápadně polehoučku, pomaloučku to všecko jaksi uchvátit, obsadit za zády těch strážců, kteří také samozřejmě nezvládali úplně všechno, nedostali všechny informace. Víme, že v posledních fázích vzestupu, jehož příprava začínala zhruba 2000 let před tím, než vůbec ten cyklus nastává, to znamená v tom roce zhruba, kdy se lámal letopočet, kdy začínal letopočet, patří do té doby zrovna právě zrození těch dvou Jošů, těch dvou avatarů. Jeden byl z D9, jeden byl z D12. Posléze teda to byl ten jeden, byl Radomír a jeden byl ten Anunnacký. Takže to byl takový počátek těch příprav na ten vzestup, který prostě ty dravci z jedné strany strážci opravovali, z druhé strany dravci zničili. To, že se podařilo nasunout fantomové slunce, které energeticky vlastně ubíjelo ty vzestupné programy v těch lidech a pomalu by uspávalo, to je ta záležitost, jak si mluvil o tom, že ti lidé prostě jak si někde vevnitř tušili, ale ty informace nedostali, a to ještě někteří, protože mnozí zůstali spát, zůstali ty duše uspané a už se neprobudili, proto se jim potom stalo, že byli strženi tou sestupnou vlnou, protože to programování jich nefungovalo. Takže oni se velice moc snažili, aby těm strážcům to tu znepříjemnili. V jednom z našich pořadů jsme si také povídali, jaké kroky, co všechno ty strážci museli podniknout, aby vůbec vznikla šance na to, že planeta jako taková nepadne a nestrhne sebou teda své osazenstvo, a že teda těch záležitostí k tomu, těch technologií, všech možných aktivit, procesů. Někde si to v archivu najděte a poslechněte si schválně, co všechno podnikali strážci na to, aby zlomili určitým způsobem tu sílu těch dravců. A do toho všeho to pořád nevycházelo, protože už i ty vyšší úrovně pochopili, že stvořitelé nebo stvořitel jako takový není ten, kdo to tady chrání, ale je to ten, který se na tom podílí. Tudíž ten vstup těch strážců, pomocníků, bytostí na misi nemohl jít přes toho stvořitele, který vlastně evidoval všechno, co vstupovalo do jeho prostoru, ale ten přísun tadyhle z těch bytostí, těch energií a toho všeho musel jít mimo. Proto pak byl vytvořen ten tajný, utajený vesmír, kde se z velké části hodně věcí odehrávalo jakoby na trenažeru v úvozovkách. A potom to teprve bylo zkoušeno tady v tom reálném světě Harmonického univerza 1. A o to bylo stíženější, že vlastně opravdu ty bytosti tady hynuly ve velkém množství, jednak vibracema, které na tom Midgardu, v tom harmonickém univerzu byly. Mnohé byly odloveny, mnohé byly uvězněné, mnohé byly, dalo by se říct, přeprogramované. Některé byly dopracovány až jaksi k pádu, nebo k tomu, že prostě podlehly. No a někteří vydrželi, někteří to zvládli. Pohybovali se sem a tam díky právě té své genetice, která je vybavena zvláštními kódy, de facto dalo by se s univerzálními klíči, takže můžou procházet nejenom z vesmíru do vesmíru, z univerza do univerza harmonického, ale také z centrálního zdroje do centrálního zdroje. Takže tyhle ty všechny bytosti se tady na tom podílely, pracovaly, což se dalo. No a tak jsme se dopracovali k tomu, že vlastně bez jejich pomoci bychom tady teď neseděli, nepovídali si. Asi tak.
To je pravda. No, tak nevím jak kdo, my dva určitě ne, protože na nás měli speciální odměnu.
Ano, ano. Asi pro nás měli speciální odměnu. V den roztržení realit jsme jaksi to skoro odskákali.
Ale zadařilo se a je to minulost a už na to koukáme s takovým jako, no tak dobře, že jim to nevyšlo. Dáme si písničku.
Dej písničku, já pak tady mám ještě tady nějaké dotazy nebo nějaké povídání, tak pak s tím budeme pokračovat.
Teď jsem trošku zaváhal, co si dáme. Máš ty nějakou, řeknu, oblíbenou, kterou bych ti udělal radost?
No tak já ty moje oblíbené znáš, tak zase bychom nehráli pořád do kolečka ty samé, to aby to třeba lidi neobradilo.
Aj zahraju, počkej, musím jenom najít. To je... No, já jsem ti hrál tu, věď, já už vím. No.
Pelageju.
Pelageju, no to nemám.
Pelageju nebo... no, teď si nespomenu.
Už to mám. Poslouchej
dobře. Mnoha varianta.
Teď jsem nemohl připravit Pelageju, teď jsem připravil něco jiného. Tak,
to nevadí.
Zdena Lorenzová.
Ano, i to mám ráda.
Proto protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se zná.
Jsme si zahráli. Hezká písnička, myslím. No, mám tady několik reakcí i na to, co jsme předtím tady řešili, jo. Tak já bych som to...
Nějak to nějak schraň. Ať stínem ještě moje téma tady.
Jo, já bych se to nazvala odvahou pýtať se vyšších bytostí, ne drzostí. Pýtali jste se určitě slušně a na věci, na které jste mali právo vědět odpověď. Odvaha, ne drzost, píše Ivana a píše nám, počkej ještě, Judita. Dobrý večer, a keď jsem vás před rokmi já prvýkrát počula, tak jsem pocítila, že konečně je tu někdo, kdo mi rezonuje, a keďže jsem s vámi začala z archivu, tak jsem nemohla prestať počúvať každou jednu část, až kým jsem se dopracovala k živému vysielaniu. Tak dlouho poslouchala ve vyšší frekvenci, až se ten archiv potkal s živým vysíláním. No, tak to je. Tak pojďme, pustíme se do toho tvého.
Tak, já tady mám od naší posluchačky, která má nemocné srdíčko. Doktoři navrhují a kardiostimulátor, ona ho odmítá. A ptá se, jestli vůbec lze doporučit kardiostimulátor sestupujícímu člověku. No, samozřejmě, ty přístroje jsou život zachraňující. Takže pokud vaše vyšší a usoudilo, že máte originál, tedy na taře, takže že se musíte dožít té tary. Tudíž musíte se nechat udržet tu při životě jakýmkoliv způsobem. A mě tady totiž k tomu velice, velice poutala poznámka, že paní si ale přála jít přes Bardo. A nechtěla tady zůstat. Chtěla jít právě přes Bardo s tím svým srdíčkem. Ale vyšší já jí říká, že má originál na taře. Tak co s tím? Jak je to možný, že teda neodešla? No, prostě nemůžete jít přes Bardo jednoho prostého důvodu. Vy byste se musela narodit. Bytosti, které přichází nebo jdou přes Bardo, se musí narodit jako dítě a projít s tím celým procesem, jenomže vy jste v tom vašem inkarnačním plánu nebo v těch záznamech nebo tak, jak jste to měla naplánované, měla prostě napsáno, že vy se budete přesouvat už jako bytost díky těm sestupným programům v tom svém fyzickém těle v dospělosti. Tudíž nemůžete jít přes Bardo, když máte jít jako dospělá. A pokud nejste tou bytostí na misi, tak prostě musíte projít tím procesem toho, buď se narodit, a pokud tedy je vyšší zájem to, že máte jít v tom svém těle, s tím svým tělíčkem, byť nemocným, protože tam ho budete mít zdravé, tam budete mít podle jiné kataramříčky postavené tělo, tak prostě vám nebylo vyhověno. Jo? Takže nebuďte smutná, Nebudete muset absolvovat to narození a hlavně čekat, až přijde vhodná doba na vaše narození. Protože vy tam přijdete se zkušenostmi, vy tam přijdete už vlastně jako hotový dospělý člověk. Takže to jsem chtěla hlavně posluchačce a těm, kteří mají možná podobný nápad nebo podobné myšlenky. Ano. Protože paní píše, že vlastně už nechce zažít to, že se dusila vodou, že se pravděpodobně při selhání toho srdíčka měla plicní edém. To je záležitost toho, že když bude mít ten kardiostimulátor, tak tato situace nenastane. Takže strach z toho, že se budete dusit vlastní, nebo že se budete topit ve vlastní vodě, by právě ten stimulátor měl v té vaší kopii odstranit. A vy byste se opravdu měla dostat v tom dospělém věku na tu taru. Tak proto jako vysvětlení jste nebyla převedena do stavu bardo, ale byla jste vlastně přesunutá, nebo je vám určitým způsobem pomáháno, abyste došla jako dospělý člověk.
Ono to souvisí s tím, co jsme tady řešili před písničkou, jo. Protože báli teda paní dojít na taru, to znamená, že byla jedním z inkarnátů, který možná měl odejít v bardo. To jim možná takhle chodilo. Jenomže potom se začala řešit záležitost, kdy na to, aby se poskládalo jedna duše, tak je potřeba 12 inkarnátů, každý dobrý, jak se říká. Takže pravděpodobně začala existovat varianta, že ne, že půjde v bardo a vlastně jedna duše se neposkládá, ale naopak našla se varianta, jak se doposkládá ta duše z těch bratranců a sestřenic, když jsme tady řešili, že jo. No a v rámci toho, že se poskládalo 12 duší z jedné duchovní rodiny, no tak díky tomu se může poskládat jeden duch, které jehož součástí paní dotyčná bude. Jo. Takže ona by vlastně tam, kdyby to byla ta varianta toho bardo, ta se změnila, protože bylo
zapotřebí.
Ona by tam chyběla a bylo zapotřebí tuto skládačku, jakoby nemrhat těmi, v uvozovkách, kteří mohli spolu s ostatními dokonce vzestoupit ne do dvojky, ale až do trojky. Takže za to by měla být velice ráda. A myslím si, že to je obrovská výhra. Obrovská výhra. Tak to jenom tak, co jsem si odvodil z toho, co tady zaznělo, že jeden z těch důvodů, pravděpodobně ten největší, nejsilnější, proč se to změnilo, byl asi tento.
Tak ano, já jsem říkala, že vlastně zřejmě byl upřednostněn vyšší zájem, protože jsme také říkali, že svobodná vůle je respektována v tomhle případě. Asi to nebyla úplně svobodná vůle, byl to ten zážitek toho selhávajícího srdíčka a těch problémů kolem toho vlastně poměrně těžkého života. Ale upřednostněná teda byla ta forma toho, že vlastně bude moct být sestavena ta určitá část té duše a potom posléze ducha. Tak půjdeme dál. Moc mě potěšil mailík, který píše náš zase jeden pán ze semináře. Pravděpodobně tvořím něco jako rodový statek. Zvláštní, protože jsem sám chovám teďko například. Mám nepřekonatelnou touhu a potřebu přivést si sem koně. Nechápu proč. Nemám s tím žádné zkušenosti. Mám 3 psy a cítím, že jednoho až 2 bych ještě přijal. Bojuje to s mojí touhou a zároveň s rozumem. Protože kývadlo říká, že na tom, co udělám, už vůbec nic nezáleží. A když se ptám kývadla, na kolik procent je to potřebné, jako mít ty zvířata už teď, tak mi říká na 50%. Intuice ale říká, udělej to, je to tvoje poslední šance, protože tam, co půjdeš, už domácí zvířata jako psi a koně nejsou. Je to pravda? Tak, já k tomu mám poznámku, že na rodovém statku, který si připravujete na taře, dlouho sám nebudete, protože tam na vás čeká váš plamínek a čeká tam na vás určitě vaše milovaná maminka. Takže na to se těšte. To za prvé. To, že na tom, tím, jestli ty zvířátka přijmete nebo nepřijmete, nic nezměníte, souvisí s tím, že ta zvířátka půjdou s váma. Jo? Takže je úplně jedno, jestli teď je tady budete mít, nebo jestli si je pořídíte až tam. Protože ta zvířata, i ten koník, i ty pejskové, i prostě to, co teď máte, tu drůbež a tak, tak to všechno půjde s vámi. A kolik si jich přivedete, to záleží na vás, protože vy ty stavy tam potom stejně ještě doplníte. A není vůbec žádná pravda, že by tam zvířátka nebyly. Jsou tam kristovská zvířata, nejsou tam zvířata, která byla dravčího původu, to je samozřejmé, ale jsou tam právě naši domácí mazlíčkové, jsou tam právě zvířata tak jako byly tedy na zemi, na Midgardu, jsou na Maldeku a tak dále. Takže nemusíte se toho bát. A to, že vám kývadlo říká, že 50% je jedno, jestli budete nebo nebudete zvířátka mít. Ono je to opravdu jedno, protože vy si je buď půjdou s váma, anebo si je tam pořídíte. Takže klidně naslouchejte hlasu své intuice, hlasu svého srdce. V podstatě to doporučuju každému, kdo se rozhoduje mezi tím, co říká rozum, a mezi tím, co vám říká ta oblast toho srdíčka, ta intuice vaše, naslouchejte svému srdci, neposlouchejte moc rozum. Rozum vám to sice nějakým způsobem vysvětlí, tak jako vám třeba to kývadlo řeklo, že v podstatě je to jedno, jestli si to zvíře pořídíte nebo ne. Jo, nevím, jestli jste se ptal ještě dál, proč teda byste třeba, je to jedno nebo tak, ale to, že tam ta zvířata nebudou, není pravda. V podstatě Tara vypadá obdobně, jako vypadala Země. Krásná příroda, zdravá příroda, kristovská zvířata. Takže můžete klidně pořídit i pejsky, i koníka. A ještě tedy ke všemu, už ten rodový statek vlastně předurčuje to, že vy si ho nechystáte pod vedením, nebo takhle chystáte si ho pod vedením vašeho vyššího já, protože vaše vyšší já ví, že tam na vás ta vaše druhá polovinka čeká a že tam ještě navíc teda čekají milovaní ty, od které jste přišel. Víte určitě kdo. Takže mě to hrozně těší, protože zase je to potvrzení toho, že jsme říkali, že na té taře to vypadá tak a že tam tedy se dějou takové a takové věci a vy v podstatě to potvrzujete těmi svými vzkazy, dopisy a postřehy. Takže já doufám, že jsem zodpověděla ten dotaz tak v plné míře. Co myslíš, Peťo?
Já myslím, že jsi to vystihla. To je, jako, jak bych to řekl, no, teďko asi pro posluchače to je silná motivace, jako těšení se. Jo, pochopitelně, protože každý, kdo ví, že tam na něho někdo čeká, s kým mu bude dobře a příjemně, tak určitě zcela bezpečně, i když si to zapovídá, tak není to ta otázka, kdy už to bude, ale už aby to bylo, jo. Takže zcela bezpečně je to asi v téhle rovině. A netýká se to jenom našeho jednoho posluchače, konkrétně jak jsme odpovídali, nebo jak si odpovídala, ale lze to jako říci o všech ostatních. Takže rozhodně nás čekají rozhodně skvělé dějinné události budoucí, protože není to jenom o budování těch, dejme tomu, hospodářství, je to o setkání se s těmi skvělými bytostmi, ale je to také o tom, že budeme nositeli poznání. Jo? To je obrovsky důležitá věc. Teď se nám to zdá, jako že trpíme tady nějaké řeknu příkoří, nebo nelíbí se nám tady leckomu. Vidíme ten hnus okolo sebe fialovej a není nám z toho úplně nejlépe. Plive se na ty, kteří dělají skvělé věci ve správný čas, za ostatní, dejme tomu. Vynášejí se do nebes a tleská se k symbolům, který by tento svět zničili v nějakých kataklizmatech a nebo minimálně by ho dovedli k totálnímu zvířecímu stavu. Z lidí by se stali zvířata. Čili ten svět je na ruby, pochopitelně, takže lec, kdo se říká, jako doklepem to tady, ale žádná velká radost. Takže my budeme nositelé toho všeho a budeme o tom přinášet ty zkušenosti, ty poznatky, budeme pravděpodobně to sdělovat v rámci nějakých výukových programů. Někdo to přinese jenom jako genetickou informaci, kterou tady nasál, která se mu vepsala do té genetiky. Někdo v té úrovni vědomí, nebo v té vědomé úrovni, tak o tom bude třeba přednášet, bude to umět analyzovat, bude umět poukazovat na chyby, kterých jsme se tady dopouštěli, ke kterým jsme byli vedeni. Protože je potřeba vědět, že těch x neuskutečněných vzestupů to jako v úvozovkách, když to řeknu, jo, nepodělali to jiní, než jsme u toho byli. Vlastně my jsme byli součástí v těch minulých životech, jsme byli součástí té reality. A my jsme opakovaně spolu s ostatními naběhli na nějaký prostě dezinformace, manipulace a tak dále, nebo jsme nesprávně vyhodnotili některé věci. Málo důrazně jsme o nich uvažovali, pak jsme nakonec zjistili, že nám to bylo znemožněno, ten vzestup, a zase to byla nějaká zkušenost, na základě které jsme postavili ten proces toho přístupu k tomu, k té poslední šanci, která vlastně se odehrála teď. Jo. Čili nic, co se nezvládlo správným způsobem, nás nepřipravilo o tu šanci, kterou jsme teď zrealizovali. Naopak, posunulo nás to jakoby blíž v tom poznání, aspoň teda ty, kteří nakonec to správně pochopili. Čiže kdo to prožil, tak v podstatě nese neskutečné penzum informací a mohl být u toho takzvaně. Jo. Jednou prostě budete vážené bytosti, vážené v úzovkách v tom, že opravdu jste se účastnili něčeho velkého. Je to úplně stejné jako v Rusku. Si považují třeba těch lidí, kteří přežili obléhání Petrohradu, tamnější tehdejšího Leningradu. Čili veteráni mnoha nepodařených zestupů a veteráni toho vrcholného boje s dravci. Nezapomeňme, že to nebylo jenom poražení dravců v rámci Midgardu, ale to je epochální vítězství v celém jakoby v tom stvoření, jo, jako takovém. To pozor, to je veliká, veliká věc. Byli jste součástí, někdo víc, někdo méně aktivní, ale byli jste a jste součástí epochálních záležitostí. To svým rozměrem nemá obdobu. Nevím, jak to popsat, jak to přiblížit. Kdo k nám přijedete na seminář, tak zcela bezpečně to celé doceníte, to, co teďko tady říkám. Prostě není široko daleko v rozlehlém to vesmíru a bytí. Není takových zkušeností k mání, to je prostě k nezaplacení. Ale hlavně je to pro celé lidstvo, ať to lidstvo je kdekoliv, není to jenom o lidech, kteří jsou tady, je to i o lidech na jiných místech. No a ta naše role lidí, strážců evoluce, se vrací zpátky k tomu původnímu účelu, nebo to byla velká důvěra, že lidé byli určeni strážcema evoluce. To bylo nějak zasloužené, to mělo nějaký smysl. Bylo to pošlapáno, bylo to ztraceno a teď dochází k obnově. Takže velká věc. Jestli k tomu musíš něco dodat, jinak mám tady písničku.
No, já bych spíš ještě přečetla jeden mailíček, který taky souvisí s tím, co jsme si povídali minule, a pak byste právě mohl zahrát. Co myslíš?
Ano, uděláme to tak, že dáme písničku a jestli to není k tomu samému tématu, víš?
Jak chceš, já to nechám na tobě.
Jo, protože už je 5 minut po půl a pak už bychom se určitě k písničce nedostali.
Tak
dáme si, zahrajeme si.
Keby som mal 100 ďalších životov, 99 by som rozdal ľuďom, čo žiaria zvláštnou čistotou.
myslí, lebo ty si to dobro, na ktorom som závislý, lebo ty si to dobro, na ktorom som závislý.
Se zahráli. No, tak pojďme k tomu tématu, které si tady nakousla a možno.
Tak zase tady přečtu mailíček od našeho posluchače, moc zajímavý. Tak dnes bych reagoval na to, jak začínají mít všichni více volného času a čas se tedy jakoby prodlužoval. Když to vezmu podle sebe, tak jsem si říkal, že to není možné. Když přijdu z práce, tak jsem na hodinu až na dvě hodiny úplně vyřízený a musím odpočívat. A práce doma mi pak stojí. Tak jsem nenápadně sondoval kolem sebe a i v práci. Také to měli někteří stejně a po příchodu z práce si museli odpočinout, i když předtím toho moc dělat nemuseli. A tak jsem to probíral horem, spodem a nakonec jsem tedy srovnával den tady v řízené realitě s realitou na planetách, kam se vzestupuje. Takže vyšší zem Midgard má den 24 hodin. Já podotýkám, že na těchto planetách ten den 24 hodin je vždycky 12 den a 12 noc. Jo, takže Maldek 24 hodin. Tara den má 30 hodin. Sirius B má den 30 hodin a Aramaténa už má 40 hodin. Vždycky tady platí, že jedna polovina je jeden, to denní světlo, druhá polovina je noc, protože ty planety, pokud jsou tak, jak mají být podle toho, ty své kataramřížky a podle celého toho systému, tak mají svislé osy, které se překrývají. Takže není nikde žádný výkyv, který by způsoboval změny v délce dne a délce noci. Takže jsem vybral některé a podle toho to vypadá, že pokud bytost vzestupuje na určitou planetu, tak se nyní s ní také srovnává časově a tak to pro každého může být jiné s časem i tady v řízené realitě. A srovnat se to dá potom zase až s tím dá zase zabrat. Takže než se s tím někdo srovná, tak samozřejmě je tam velká únava, protože je tam disproporce mezi tím množstvím energie, kterou máme, v jakém prostoru v té bublince se nacházíme a jak vlastně se nalaďujeme na tu jinou délku dne. A pak je tady ještě další část toho mailíčku. Ještě pak mě také zaujala informace, jak jste v minulém pořadu říkali, že jste tedy neměli čas si položit otázku, jestli podobná situace, jaká probíhala tady v našem vesmíru, neprobíhala ještě také někde jinde. Tak když jsem se na to ptal, tak s naším pádem je to celkově 60 pádů civilizace a celých vesmírů, kdy došlo k podobné události. Jako tady pak v našem vesmíru, kdy musely být celé vesmíry zbořeny a vystavěny od základu znova. Tak. Takže to je moc zajímavá otázka. Já jsem samozřejmě se ptala, jak je to s těmi pády. Takže jsem se dozvěděla na mé dotazy. Jo. Já přesně nevím, jakým způsobem se pan posluchač ptal. Ale moje otázky k tomu vyššímu já, celého našeho konstruktu, to je, dejme tomu takové to jadérko, ze kterého vlastně celý ten náš konstrukt vyrost, ano, tak v tomto prostoru bylo skutečně situace 60krát padla úroveň stvořitele. Takže ty pády se odehrály v úrovni stvořitele v různých centrálních zdrojích. Ano, Takže já jsem se ptala vlastně v kterých úrovních ty pády nastaly. A odpovězeno mi bylo, že k těm pádům právě došlo v úrovni stvořitelů. Takže celkem, ale jako zajímavá věc je, že v tomto centrálním zdroji, ve kterém my se nacházíme, došlo ve skutečnosti k 53 pádům. 53 pádů ze 144 stvořitelů v našem centrálním zdroji padlo 53, to je zhruba 37%. Když si potom promítneme to, že jsme si povídali, že existuje něco jako zákon zachování energie nebo zákon zachování prostoru, tak my už se dostáváme skoro ke 40%, kdyby ta situace byla ponechána svému osudu, tak 40% v podstatě prostoru patřícího centrálnímu zdroji, ve kterém se nacházíme, by se dostalo do pádu, co už je teda velice závažná situace, protože padne jeden systém, padne tedy jeden centrální zdroj a začnou dominově padat ostatní, protože se to začne přenášet. A samozřejmě, čím větší kus toho poškozeného je třeba uříznout, tak tím je to potom ta situace horší a hůř se to řeší a spravuje. Takže vlastně zpočátku ty prostory toho centrálního zdroje, tam, kde došlo k pádům, byly odříznuty, tedy odpojeny od té životní energie lokálně, což se ukázalo samozřejmě neúčinné, protože oni si začali schánět tu energii jinak, jak to už jsme si říkali. No a tak právě ta situace, která nastala teďkon a kdy tedy ten rozsah těch škod v tomto centrálním zdroji byl tak obrovský, že vlastně bylo přistoupeno k tomu, že jednak to bylo odříznuto, kompletně zrbouráno a vystaveno znovu. Ale to jádro toho, ze kterého to všechno vzešlo, tak usoudilo, zřejmě po poradě s dalšími vyššími úrovněmi, že tady asi cesta nevede, protože v dalších několika centrálních zdrojích se začaly objevovat ohniska toho, že by se tam mohlo zase něco nepěkného dít a řešila by se stále stejná situace. Takže právě proto došlo až od té úrovně toho jádra, toho, dalo by se říct, toho místa, kde se to všechno zrodilo, odkud to všechno vzešlo, celý ten konstrukt, tak až do té nejnižší úrovně došlo k tomu, že to vlastně bylo znova všechno jakoby naplánováno, byla vytvořena nová předloha s určitými vylepšeními, byly tam zahrnuta ještě nějaká další opatření proti tomu, aby bylo signalizováno mnohem dřív, že se něco děje. Takže byly tam vloženy různé varovné, dalo by si signalizace a signály. A bylo to z programů, to bylo vlastně převedeno na kódy. Takže de facto celý ten konstrukt všeho, co vzniklo z toho jednoho jediného jadérka, jednoho semínka, tak vlastně bylo přestavěno, přebudováno úplně v novém módu. Dalo by se říct vylepšeno, bylo to ani ne upgradeováno, ale úplně kompletně předěláno. A jak jsem říkala, s některými opatřeními, která by měla zabránit tomu, aby to došlo takhle daleko, kdyby se někde něco dělo. A víme, že vždycky se prostě někde najde chybička, když se potkají dvě úplně třeba nevhodné genetiky, nebo je někdo neukázněný, tak samozřejmě ty postihy budou mnohem razantnější. Už nebude taková benevolence, jako byla teď, protože to jsou všechno věci, které byly vyhodnoceny jako rizika, která napomohla tomu, že prostě se to mohlo do té míry rozrůst, že to vlastně zachvátilo skoro 40% toho prostoru centrálního zdroje, což je teda, když si to představíte, docela hrozně, hodně moc. Takže byly vytvořeny nová opatření, byla vlastně vytvořeny i nové funkce. Byla vytvořena nějaká taková skupina, která bude permanentně hlídat, monitorovat a sledovat situaci nezávisle na tom, jak jsou vytvořeny dozory vyšších já, různých strážců evoluce v různých těch centrálních zdrojích a podobně, protože ta funkce strážce evoluce centrálního zdroje byla vytvořena právě proto, že docházelo k těm pádům, tak tito strážci měli kontrolovat a sledovat situaci, no, kterou samozřejmě nezvládli, no a sami vlastně se dostali do pádu a začali mnohem rychleji vlastně ničit a poškozovat ty své prostory, které vlastně měli sami sledovat a mít nad nimi kontrolu a řešit případné přestupky. Takže oni si pak z toho udělali takový bezla biznis. Takže těm pádům docházelo, aby se tomu zabránilo a v podstatě ty pády těch systémů jsou záležitostí zhruba posledních 100 milionů let. Takže předtím docházelo k nějakým konfliktům, docházelo, říkali jsme, k andělským válkám a podobně. Byly to lokální záležitosti v objemu toho konstruktu, jenomže se to začalo jaksi rozmahat i přecházet do jiných centrálních zdrojů a tak bylo potřeba tam zasáhnout. Takže doufejme, že ta opatření, která teda teď byla učiněna, zabrání tomu, aby do budoucna docházelo k tak velkým prostorům, které se dostávají do pádu. A pokud se teda někde něco ještě vlastně bude dít, takže to bude opravdu malinkatý prostůrek, kde bude velmi rázně zasaženo a ten, dalo by se říct, bolák nebo ten hnisající břeh, můžeme to tak přirovnat, bude velmi razantně vyříznut, tak, aby už nedocházelo k dalšímu rozšiřování té infekce toho pádu.
Dobrá cesta, jakoby bádání, musím říct, protože to zase o mnohem vypovídá. Víš, že nám vždycky chodilo, že poznatky a zkušenosti se používají na vícero místech k řešení obdobného problému, takže doufám, že ta cesta jakoby je správná, ta nalezená, že všechna ta opatření budou fungovat. My jsme tady, už nemáme čas, ale jako třeba vytvoření umělé inteligence, to budeme asi probírat na semináři trošku podrobněji, to je masakr, to je jakoby opravdu z díla ďábla. No a oni přidávali na intenzitě, řeknu. Jo. Takže to bylo podstatné. Nevím, mám tady jednu rychlou, tak jestli se odpovíme. Dobrý den, Išo a Petře, mám jen krátký dotaz. Kyvedlo mi říká, že jsem bytost na misi z úrovně avatara a můj originál je na Gáji. Jsem z toho trochu zmatený, pokud je to tak, jak kyvedlo říká. Nechápu, jakou misi tady plním či neplním. Moje sféra vlivu je možná tak 5-7 lidí, pár pejsků a zvířátek. Nemám rádio pořad, YouTubeový kanál, knihy, články, nic z toho. Chápu, že to vlastně není ani dotaz, ale mohli byste prosím elaborovat téma bytosti na misi, která vlastně nemá žádný vliv? Děkuji, Petr. Petře, teď přeci bytost na misi pravděpodobně nebude operovat pouze a jedině v tomto životě fyzickém. To znamená, že vemte kyvadlo a poptejte se, kolikátý život tady žijete. Kým jste byl v těch předchozích životech? A možná se budete divit, co vaše bytost na misi už má za sebou. Vyzkoumejte si to. Některé bytosti jsou na misi a vůbec se neprojevují teď momentálně v tomto životě. Jsou to takový pozorovatelé. Tečou přes ně energie, jdou přes ně informace, čili jsou, mohli bychom říct, takovými transferovými bytostmi. Takže to je taky velký význam. Ne každá bytost na misi musí být aktivní ve všech ohledech, tak, aby to bylo viditelné. Jo, takže pokud je pravda to, co vám kývadlo řeklo, tak jsem vám odpověděl na to, že se nemusíte vůbec divit tomu, že nejste třeba nějaký co školitel nebo nějaký, řeknu, guru, vůdce a podobně. No prostě buď váš čas teprve přijde, nebo jste něco udělal, aniž byste si to uvědomil, jste využíván způsobem, který je zvolen, a netrapte se s tím. Spíš si zkoumejte, kým jste byl v minulých životech, a tam možná najdete odpověď. Išo?
No, taky bych se poptala, jestli možná by byla dobrá otázka zeptat si, z kolika procent jsem své poslání splnil, protože ono na vědomé úrovni si to ani vůbec nemusíme uvědomovat, že vlastně naše bytost něco plní, že přinesla nějaké kódy, že přinesla programy, které předala planetě, které předala dál, předala mnohým lidem. A že v minulosti, nebo to je jedno, do budoucnosti, už zase se přesouvá to vědomí naše, se přesouvá na to místo, kde bude působit, a tam si předpřipravuje to tělo, do kterého se přesune, fyzické, předvibrovává, přesune. Podle toho, pokud je to na misi, tak je tam připravené tělo, do kterého se jenom ta bytost nasune. Není potřeba se nějakým způsobem skládat z těch duší a duchů do duchu a podobně. Takže ptejte se, a pokud máte jít na Gáju, tak jsme říkali, že na Gáje bude potřeba připravit ten prostor k tomu, aby tam ti zestupující nebo ti, kteří zvládnou svoji evoluční úroveň na Taře, navýší svoji evoluci, navýší své vibrace, aby se mohli v tom organickém procesu zestupu začít přesouvat a zalidňovat tu Gáju. Teď jsme říkali, že bytosti na Gáje nejsou lidé jako takový, protože jsme říkali, že v době, kdy byla zničená Tara, tak Gája byla zbavena obyvatelstva, byla vylidněna těmi dravci. A potom tam samozřejmě nikdo nevzestupoval, kdo tam byl a mohl odejít, tak odešel o úroveň výš nebo někam jinam, na jinou planetu. A z té tady vlastně nikdo nepřicházel. Takže teď je potřeba obnovit všechno, připravit zase planetu, připravit, předprogramovat, nachystat. To všechno není otázka jednoho dne. Takže možná, že vaším novým kontraktem je to, že budete prostě přes tu Taru, vaše vědomí přešlo na tu Gáju, a až vlastně ty bublinky prošumí nebo prosviští tím prostorem Tary, tak vaše bublinka se nebude do té Tary, nebo do té Tary integrovat, do toho prostoru té Tary, ale vaše bublinka se posune do prostoru Gáji. Možná se zeptejte, jestli už teď tam ta bublinka není v prostoru Gáji, a jestli už teď se tam neintegruje, protože ono to není o tom, že vyskočíte z bublinky a jste tam. Říkali jsme, že je potřeba vlastně přijít do toho prostoru a ty mřížky, katera mřížka jako taková napřed vyskládá toho, tu bytost, ducha nebo duši, a posléze přichází do ještě většího, do větší, nebo jaksi vpíjí se, nebo propojí se s tou katarou mřížkou té planety, na kterou přichází. A tím, že se tam integruje do ní, asimiluje, tak vlastně se zapisuje do jejího morfogenetického pole. Takže planeta má přesně seznam lidí v úvozovkách podle vaší identifikace, jak máte svoje identifikační označení v tom vašem krystalu, na té vaší katara mřížce, tak ona přesně ví, koho má ve své genetice. A pak se může stát, že kdo vlastně nebude fungovat tak, jak má, tak může být planetou z této genetiky vyškrtnuta, bude muset odejít, protože ztratí fyzické tělo a nebude mět kam samý, takže půjde do barda. Jo, takže to je záležitost toho, končím, prosím tě, dej mi pět vteřin. Je to záležitost toho zjistit, jestli už náhodou nemáte tu vaši bublinku v tom prostoru té gáji, ano?
Tak, pojď se rozloučit, musíme končit, už je spousta hodin.
Tak, já hrozně moc děkuju všem za pozornost, budu se těšit na další dotazy, další poznatky, o kterých pak můžeme přemýšlet, můžeme si o nich povídat a můžeme si je dál vytestovávat a zjišťovat, jestli tedy to, co říkáme, nebo to, co říká vaše vyšší já, jak tomu porozumět, jak to pochopit. Mějte se moc hezky a příští týden naslyšenou.
Já ti děkuji za to, že jsi byla s vámi a děkuji všem, co jste nás poslouchali, co jste psali své dotazy, ptali jste se a také jste pozorně potom odpovídali, že jste pochopili. No a v 21 hodin se na vás opět budu těšit. Teď po písničce pochopitelně předáme jak jinak než do Plzně, protože už se na vás těší Pavel se svým hostem. No a v 21 hodin tedy pokřivená zrcadla. Mějte se krásně, společně s Išou se od mikrofonu tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Čím jsem dnes, zbav mě tím, rády mě, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a to není nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Bož časem toužím tentokrát. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi zkaz.